qiz bacha bo'lganingdan keyin qilasan-da, o'zdan ashna qartiling uchun ham yerga tega olmaysan.
Sanda qovqani. Detdomga topshirish kerak. Mol.
Opa. Kir yuvapsizmi?
Ha, kir yuvapman.
Men naskimni ham yuvib bering.
Men sen sassiq naskingni yuvamanmi?
Hali yerga tegsang, ering naskisini ham nimasini ham yuvasan-ku.
Endi erim. Shirin.
Er shirin-a? Men sen bilan bitta qorindan talashib chiqib yumaysan buni.
To'r yo'qal o'zingni yuv.
Ana shunaqa xarakterim bo'lsa, hayotda yerga teng bo'lmaysan.
Ha, hayotdan ovqatlandingizmi? To'ydan keyin maska o'zim shirin-shirin ovqatlanib pishirib beraman. Voy, nima deganingiz bu? Men hamma ovqatlan qilishni bilaman.
Shu uchun ham bir haftadan beri och o'tiribmiz. Faqat uzum bilan non yeymiz.
Yo'q, sizga.
Yaxshi keldingizlarmi? Mana. Kelib zo'rish etibsiz.
Nima qilasanlar sanlar? Yana o'zingga o'xshagan qara tappi juralaringni olib keldingmi? Uyga ovqat yo'q juralaring uchun. Yo'qotamasni.
Opa, jimbo bular. O'tiringlar, o'tiringlar. Opam shunday hazil kashlada, o'tiringlar.
Yo'qot dedim. Yo'qot!
To'xtanglar, ketmanglar, qani to'xtanglar.
Kira o'zingni qo'yga qilib ketsin.
O'z kimligini aytsam, o'zing izidan yugurasan.
Kim?
Juralarim emas bular, bular sovchilar aytdi.
Sovchilar?
Ah! 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 Ah